havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 17-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Pokistondagi portlashda Panjob politsiyasi rahbari o'ldirildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Donbassdagi vaziyatni portlash arafasida turgan vaziyat o'laroq ta'rifladi. Turkiyada politsiya va kurd jangarilari o'rtasidagi to'qnashuvda 4 kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Pokistonning Panjob viloyatida 16-avgust kuni amalga oshirilgan xudkush hujumda viloyat ichki ishlar vaziri Shuya Xonzoda halok bo'ldi. Voqea vazirning Attokdagi uyida sodir bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, yakshanba kungi hujumda Xonzodadan tashqari yana kamida 11 kishi nobud bo'lgan. Guvohlarning aytishicha, xudkush shaxs binoga kirib portlash sodir etganida u yerda 30dan ziyod odam bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni Talibonga aloqador Lashkari Islom ekstremistik guruhi o'z zimmasiga oldi va kelajakda ham shu kabi portlashlarni amalga oshirish bilan tahdid qildi. Ayni paytda mahalliy rasmiylar Lashkari Islom guruhi avvallari bunday katta amaliyotlar o'tkazmaganini, kechagi hujumni ham Talibon harakati yoki taqlangan lashkari jangvi guruhi yordamida amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Pokiston rasmiylari Shuya Xonzodaga lashkari jangvi jangari guruhi tahdid qilib kelganini aytmoqda. Iyul oyi oxirida politsiyaning aksil terror bo'linmalari Panjobda lashkari jangvi guruhi rahbari Malik Ishoqni yo'q qilgandi. Bu amaliyot tafsilotlarini matbuot anjumanida Shuya Xonzoda ochiqlagandi. Pokiston rasmiylari yakshanba kungi xudkush hujumni qasos amaliyoti bo'lganini ehtimoldan soqit qilmayaptilar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier nemis nashrlaridan biriga bergan intervyusida Ukraina sharqidagi vaziyatni portlash xavfi bo'lgan vaziyat o'laroq ta'rifladi. Vazir fikricha, sharqiy Ukrainada olovli to'qnashuvlar yangidan avj olishining oldini olish uchun zudlik bilan muzokaralar boshlash lozim. Steinmeier Donbassdagi taranglikni yumshatish uchun Kiyev kuchlari va rossiyaparast ayirmachilarga tez orada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari bilan uchrashishni taklif qilganini bildirdi. Shu yil fevral oyida Minskda Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish to'g'risida bitimga erishilgandan keyin bu yerda zo'ravonlik ko'lami biroz kamaygandi. Biroq tomonlar deyarli har kuni bir-birlarini otash kesim shartlarini buzganlikda ayblab keladilar. Sharqiy Ukrainada harbiy to'qnashuvlar boshlangan 2014-yil apreldan buyon bu yerda 6400dan ziyod odam halok bo'lgan. Turkiya sharqidagi Qars shahri chekkasida yakshanba kungi to'qnashuv chog'ida bir politsiyachi va taqlangan kurd ishchi partiyasining 3 jangarisi halok bo'ldi, yana bir askar yaralandi. Turk harbiy havo kuchlari kurd ishchi partiyasining Iroq shimolidagi bazalariga havodan zarba bera boshlagan 25 iyuldan buyon Turkiyada qariyb har kuni xavfsizlik kuchlari va kurd jangarilari o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lib turibdi. Havo zarbalari boshlangandan keyin kurd ishchi partiyasi 2 yil avval Anqara bilan erishilgan sulh bitimi bekor bo'lganini e'lon qilgan. Turkiya rasmiylari kurd ishchi partiyasini ayirmachilik faoliyatida ayblab keladi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Afg'onistondan olingan bir muhim yangilik va uning tafsilotlari. Qaysor tumanida 2 o'zbekistonlik jangari asir olindi. Afg'onistonning Qaysor tumanini jangarilardan ozod etish amaliyotlarini bevosita boshqarib kelayotgan general Abdurashid Do'stum jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida mazkur tumanni Taliban ishg'olidan ozod etish jarayonida 2 o'zbekistonlik hamda 1 nafar pokistonlik jangari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Qobuldagi muxbirimiz.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stum 15 avgust kuni Qaysor tumanining jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida yangi harbiy yutuqlari haqida ma'lumot berdi. U Qaysorni to'laligicha Taliban nazoratidan ozod etilganini aytdi. Do'stum janglar jarayonida urush maydonlarida ushlab olingan qurolli terrorchilar orasida 2 o'zbekistonlik boshqa bir pokistonlik borligini ham tilga oldi.
Charaqam Taliban meydani. Bay xotirali
Almos deb nom berilgan harbiy amaliyotimizda kamida 24 jangari qatl etildi. Boshqa 12 kishi qo'lga olindi. Ular orasida 2 o'zbekistonlik boshqa bir pokistonlik jangari mavjud. 15 avgust kuni Talibonning Qaysordagi eng muhim markazlaridan sanalgan Shoh vodiysi to'laligicha Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan ozod etilgan. Poryob janglarida Do'stum yonida turib, afg'on harbiylarini himoya etuvchi Poryob viloyati mahalliy kengashi a'zolaridan Rahmatullo Turkistoniga qaraganda Qaysor urushida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan o'zbekistonlik va pokistonlik terrorchilarga ham katta talafot yetgan. U Shoh mintaqasida Shayx ismli pokistonlik qo'mondonlardan biri yaralanganini ta'kidlab, uni xavfsizlik kuchlari qo'liga o'tishi mumkinligi borasida umid bildirdi. Turkistoniga qaraganda Shoh vodiysida Talibonning terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazadigan hamda minalar va xudkush hujumlar jibbalari ishlab chiqariladigan markazi vayron etilgan.
Mana shu kun oxirin nuqtaiki Qaysorga e'tibori bor edi. O'sha Chinoron deydi, shu chiqib mintaqalar tasfiya bo'ldi. Shoh, Ura, Xo'jakinti, Baranbu, Arkalik, To'yma, Zafaron, ziyoratgoh bular shundoq silsiladan tasfiya bo'lib, ro'z oxirin nuqtasiki o'sha Chinoron deydi, bu mantiqa ham tasdiq bo'ldi. Shoh bozori bor edi, Shoh bozorida o'sha O'zbekistonlar, Chechenlar, o'sha Pokistonlar o'rga tarbiya bo'ladi, o'rga maynsozlik bo'ladi, o'rga boshqa o'sha tarbiya qilayotgan nimalari bo'ladi, o'rga markazlari, u mantiqalar hammasi pokistonlik bo'ldi. O'sha bir shayx, bir jenerali Pokiston edi, u ham yoranalgan, faqat ikkala ko'zi ko'r bo'lgan, rost ko'zidan chiqqan.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stumni yaqin kunlarda 60 ta Faryob viloyatining eng nobarqaror tumani Qaysor xavfsizligini mustahkamlab, so'ngra viloyatning boshqa bir nobarqaror hududi Qavrmosh tumanini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlashiga ishora qilgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Davom etamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga 3 oydan beri suyultirilgan gaz keltirilmayapti. Bu haqda Ozodlikka Ozodlikning ozod mikrofoniga Toshloqda yashovchi yigit arz qildi. Toshloqlik yigit bilan suhbatni tinglang.
Gaz berilmayotganiga 3 oy bo'ldi, aka 3 oydan o'tdi. O'zi shu bitta propanga qolmoqdi xolos kunimiz. 14 ming so'mdan to'ldirib berishyapti edi buni. Keyin birdan nima bo'ldiki, bitta shu Toshloq shaharchasida shu rayonlarda o'zida ko'p holat yuz beradi, shu ko'p mahallalarda o'shunaqa olib kelib bermasdan 3 oy, 4 oylab bir yo'l yo'qolib ketib, o'shunaqa bo'lib, mahnavonlarda ham 4 ming so'm, 5 ming so'm o'z-o'zidan oshirib olib, shunaqa qilishdi.
25 litrlik yoki 50 litrlik gaz ballonlar narxi qancha?
Davlat narxi 2400 so'm bo'ldi hozir.
25 litrlisi, to'g'rimi?
Yo'q, 1 litri 2400 so'mdan bo'ldi davlat narxi. 2400 so'mdan to'ldiradigan bo'lsangiz, salkam 60 ming so'm. Hozir hamma yoqdalik pul tanqisligi bo'lyapti, hali kredit chiqcha bo'lsa ham ta'sir qilyapti.
Davlatni gazi bo'lmagandan keyin sizlar zapravkalardan olishga qaror qildingiz, shundaymi?
Zapravkalardan olishga to'g'ri kelyapti.